mari bertukar pikiran.
Kami menyadari ini tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai sipilnya.
Tata kelola anggaran. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Laguna. Beritana. Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Pagi menjelang siang, Shiralon. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nego Firza bisa hadir kembali menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Dan seperti biasa, kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, Shiralon, silakan nanti di 0651637172 atau di 0811689020. Dan tentunya Shiralon, topik yang kita angkat hari ini sangat menarik sekali, yaitu mestinya tak tertipu lagi tawaran rumah bantuan. Perbincangan ini Anda juga dapat menyimak dengan menyaksikan video streaming pada fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh, atau Anda bisa mendengarkan streaming di www.serambifm.com. Baik, seperti biasa hari Senin sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, yaitu Bung Yermen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yermen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bung hari ini?
Kabar baik.
Ya, kejadian serupa terulang kembali Bung ya.
Iya.
Ya, kalau tidak salah harian Serambi Indonesia sudah memberitakan hal ini ada 6 kejadian ya.
Iya.
Baik, ini yang ke-6 kalinya. Baik, Shadalun, kami akan memulai perbincangan ini, tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Natura Britana, Serami FM.
Mestinya tak tertipu lagi tawaran rumah bantuan. Hampir 100 warga dari 9 desa di Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, diyakini menjadi korban penipuan pria berinisial RICJN yang menjanjikan rumah bantuan pemerintah pusat kepada warga Gandapura, Biren. Perkiraan sementara sedikitnya 700 juta uang warga ditarik pelaku, tapi rumah bantuan yang dijanjikan tak pernah terrealisasi. Sebagaimana dilaporkan Serambi minggu kemarin, para korban kasus penipuan tersebut menyerahkan uang mulai 3 juta hingga 31 juta rupiah kepada pelaku. Bahkan seorang warga yang merupakan orang kepercayaan pelaku, yakni Ridwan, ikut menjadi korban karena sertifikat tanah dan sepeda motornya dilarikan tersangka. Adalah Ridwan ditemani Awaludin yang membeberkan kasus dugaan penipuan ini kepada Serambi Sabtu 14 April lalu. Menurut Ridwan, ia bertemu RICJN di sebuah warung di Kuta Blang Biren pada November 2017. Sebagai teman, Ridwan sempat minta pinjam uang kepada RIC untuk buka usaha. Esoknya, Ridwan bertemu lagi dengan RIC, dan kali ini Ridwan minta RIC mengusahakan rumah bantuan untuknya. Pada Januari 2018, RIC menginformasikan bahwa ada rumah bantuan dari pemerintah pusat, tapi harus ditebus. Awalnya pelaku meminta kepada Ridwan untuk menyampaikan kepada keluarga dekatnya untuk menebus harga rumah 20 juta, tapi akhirnya disepakati 15 juta rupiah per unit tipe 36 dan tipe 68. Lalu RIC meminta uang muka 5 juta dari setiap calon penerima untuk membeli bahan bangunan. Tercatat belasan orang menyerahkan uang muka disertai kwitansi bermaterai. Pelaku juga menginformasikan bahwa jumlah rumah yang sebelumnya 25 unit ditambah 80 unit lagi. Untuk meyakinkan warga yang berharap rumah bantuan, tersangka membangun rumah tipe 68 untuk Ridwan dan Awaludin, sehingga warga lainnya tambah yakin dengan program tersebut. Tapi setelah sekian lama, rumah Ridwan hanya dikerjakan sekitar 50%, rumah Awaludin sekitar 45%. Setelah itu tersangka menghilang dari Ganda Pura Biren dengan melarikan sertifikat tanah dan sepeda motor Ridwan. Hingga awal Maret 2018, tersangka malah sudah menarik uang yang jumlahnya mencapai 700 juta rupiah dari warga. Namun hanya beberapa bahan bangunan yang diantarnya ke lokasi. Rumah yang dijanjikan tak pernah dibangun. Terus terang, kita ikut prihatin atas kasus penipuan ini. Juga sangat kita sesalkan karena penipuan dengan kedok rumah bantuan bukan kali ini saja terjadi di Aceh. Pernah terjadi di Pidi, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Sumbul Salam. Dulu, nama Aceh Security Group atau ASG sempat terbawa-bawa karena ada oknum anggotanya yang menipu warga dengan modus seperti ini. Sampai-sampai Muzakir Manaf atau Mualim selaku Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA memperingatkan ASG agar mengawasi ketat anggotanya supaya tidak lagi menabur janji tentang adanya program rumah bantuan tersebut. Nah, selang 2 tahun berlalu, ternyata tipu muslihat seperti ini terulang lagi. Tapi kali ini kejadiannya di Ganda Pura Biren yang tak pernah mengalami peristiwa seperti ini sebelumnya. Pelaku sepertinya selalu saja berhasil memanfaatkan keluguan warga untuk memperdaya mereka. Buktinya, meskipun media massa sudah berkali-kali memberitakan kasus seperti ini dengan maksud jangan sampai jatuh korban lagi, tapi tetap saja ramai warga yang tertipu. Tipuan pertama justru ketika kepada warga dikatakan bahwa rumah bantuan dari pemerintah pusat itu harus ditebus. Cobalah berpikir waras, di mana logikanya rumah bantuan dari pemerintah tapi harus ditebus. Disinilah kebohongan itu disemai pelaku dan banyak yang terperangkap. Menyikapi kasus yang terus terulang ini, harapan kita terpulang kepada aparat kepolisian agar secepatnya meringkus tersangka yang kini melarikan diri dari rumahnya di Desa Lamkuta, Kecamatan Cangkabiren. Yakinlah dia akan kembali karena di rumah itu ia tinggalkan istrinya. Kepada warga kita imbau agar selalu waspada. Jangan lagi mudah tertipu mulut manis siapapun yang menawarkan rumah bantuan. Apalagi kalau bantuan itu harus pakai uang muka atau harus ditebus segala. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh maupun di tingkat kabupaten kota harus sering-sering mengingatkan hal ini kepada publik supaya tak jatuh korban lagi.
Mestinya tak tertipu lagi tawaran rumah bantuan. Itu yang menjadi topik kita hari ini. Shadalon, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung melalui video streaming pada fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Atau Shadalon, satu ketika juga Anda bisa membuka pada fanpage serambinews.com. Baik, masih bersama redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Bung Yarmen, sungguh ini sangat-sangat prihatin, memprihatinkan, karena sudah pernah terjadi. Seharusnya kita bisa mengambil pelajaran, Bung, ya. Dan setiap kejadian yang pernah terjadi ini pun sudah diwartakan dalam Harian Serambi Indonesia. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini, Bung?
Ya, pertimbangannya supaya jangan jatuh korban lagi.
Ya.
Karena 4-5 kali pemberitaan koran untuk kasus yang berbeda dan diberitakan lebih dari 3 kali masing-masing, itu kan sebetulnya sudah cukup lah jadi itibar. Cuma kadang-kadang begini, tak semua orang baca koran dan tak semua orang baca online, kan gitu.
Yeah.
Ya, tapi paling tidak kalau udah sifatnya massal seperti ini, lebih dari 20 orang, 30 sampai 100 orang, seharusnya di antara 100 orang itu adalah yang curiga, kenapa ya bantuan untuk kita ini harus pakai uang tebus? Atau kenapa hanya desa kita saja yang dapat bantuan, desa lain kan enggak? Itu artinya nalar harus dipasang juga, dipertajam gitu kan. Ya, istilahnya jangan antena pendek selalu lah gitu. Oke lah dia tidak baca koran bahwa kasus seperti ini telah pernah diberitakan di Aceh Utara, telah pernah terjadi di kawasan Aceh Timur, di Aceh Besar bahkan, dan juga pernah terjadi di Sublu Salam yang terakhir sekali gitu. Ada lagi satu kasus yang unik, kalau ini rumah bantuan, tempo hari juga ada satu orang ibu, katakanlah ibu sosialita di Lamprit, Banda Aceh, dia akan mengajak orang untuk membuat SPBU. Ayo kita buat SPBU sama-sama. Ada orang ngasih uang udah sampai 100 juta, 50 juta, 30 juta, 10 juta itu kan. Enggak tahunya SPBU-nya enggak ada sama sekali gitu. Tapi dia berhasil meyakinkan orang, begitu orang taruh investasi ke dia, satu bulan kemudian dibayarnya bunganya. Padahal bunga itu diambil dari uang yang bersangkutan juga. Nah, itu ada satu contoh modus yang pernah terungkap di Aceh Besar. Nah, sedangkan yang ini nih rata-rata sama persis kejadiannya. Ada satu orang yang berani menyatakan bahwa akan ada bantuan rumah. Kadang-kadang menjual nama pemerintah pusat, kadang-kadang menjual pemerintah Aceh, kadang-kadang menjual NGO asing atau LSM-LSM yang berbasis di luar negeri. Ya, karena gini mungkin, bisa kenapa ini bisa terjadi, orang Aceh itu kan memang pasca tsunami menerima banyak betul bantuan, termasuk bantuan rumah. Bantuan rumah itu kan enggak kita minta tiba-tiba datang terus kan, didata terus kemudian, tapi bedanya dulu itu memang betul-betul enggak ada uang yang kita keluarkan, namanya dapat bantuan paling-paling didata saja. Ya, kalaupun nanti ada satu item, dua item yang kita tanggung, paling-paling penyambungan listrik ke rumah. Tapi itu pun tidak berbayar karena kita bawa surat apa? Surat keterangan bahwa rumah kita adalah rumah korban tsunami. Ya, saya mengalaminya, makanya saya tahu. Saya dapat rumah bantuan dari Samaritan Purse Amerika Serikat ya, tapi sepeser pun uang saya tidak keluar pada saat itu. Nah, harusnya orang-orang yang punya pengalaman bahwa mendapat bantuan di masa tsunami itu menjadi inspirator buat orang-orang yang sekarang, bahwa namanya dana rumah bantuan itu tidak pernah pakai uang muka. Itu satu. Yang kedua juga tidak pernah pakai uang tebusan. Kalau ini kan rata-rata uang tebusan. Nah, ini yang seharusnya diwaspadai, ini yang harusnya dicurigai, sehingga ini tidak sampai berlarut-larut, sehingga korbannya sangat banyak, dari 2 orang, 3 sampai seterusnya, bahkan ada sampai 100-an orang. Ini bagi kita sangat memprihatinkan. Jadi persoalannya saat ini adalah, pertama, nalar kita kurang tajam untuk menyikapi persoalan seperti ini. Ketika seseorang menawarkan program bangun rumah, kita harus lihat dia itu sebagai apa dia. Kalau yang menawarkan ini kan dia orang warga biasa di situ, tidak pejabat pemerintah, bukan pegawai pemerintah pusat. Kok tiba-tiba dia berani menjamin ini rumah pemerintah, rumah dari pemerintah pusat untuk Anda, tapi ini perlu uang tebusan. Yang gila itu adalah ketika uang tebusan itu diorganisir untuk mendapatkan uang dari, pertama dari keluarga yang bersangkutan, terus orang yang kedua, ketiga dan seterusnya, sampai hampir satu kampung orang menyediakan uang dengan asumsi akan dapat rumah. Nah, pembohongan massal seperti ini enggak boleh dibiarkan berlarut. Atas dasar itulah Serambi memilih tema ini untuk diangkat kembali supaya menyegarkan ingatan kita bahwa hal seperti ini bisa saja akan terulang lagi gitu.
Iya, baik Bung Jarman, dari berbagai rentetan kejadian yang pernah dialami oleh masyarakat di beberapa daerah ini atau kabupaten ini, apakah setiap pelaku menggunakan modus yang sama, Bung Jarman?
Rata-rata sama. Pertama dia dekati satu orang atau dua orang dulu. Nah, dua orang itu yang kemudian betul-betul dia bangunkan rumah untuk orang bersangkutan. Tapi gak pernah sempurna. Karena kalau sempurna kan satu rumah minimal 200 juta. Ya kan, dia paling-paling bangunkan bangunkan sekedarnya saja, misalnya dibuat dinding saja, habis itu dia abaikan gitu. Orang-orang yang terpengaruh bahwa ini akan ada proses lanjutan pembangunan, itu pasti akan kasihkan aja uang, itu buktinya rumah yang itu sudah dibangun, pasti sebentar lagi akan kena giliran kita. Itu satu caranya. Jadi dia menyugesti orang dengan cara membangunkan satu rumah, tapi rumah itu tidak pernah selesai, kepada orang yang nanti, yang kepercayaan dia pertama. Bukan orang kepercayaan, padahal itu adalah korban pertamanya. Nanti korban pertama ini yang bergerak ke orang-orang untuk meyakinkan, kasih dong uang mukanya, kasih dong uang tebusnya. Kenapa? Ya saya aja rumah udah dibangun tuh.
Iya, ada referensi.
Ada referensi, ya. Baik. Ada presiden. Terus kemudian yang kedua, orang-orang yang kritis, kenapa udah lama betul ini belum dibangun-bangun? Itu langsung dikirim ke rumahnya itu satu truk pasir, atau satu truk batu bata, atau satu truk batu koral gitu kan. Habis itu berhenti gitu. Orang kalau dipikir depan rumahnya udah ditumpuk batu bata, wah ini gak lama lagi kan gitu. Nah itu modus itu di apalagi oleh sirik.
Baik, ini. Baik Bung Yarmen, ternyata memang modusnya sama, hanya saja di sini dituntut adalah yang pertama sekali bagaimana kita bisa mengakses informasi sehingga bisa menganalisa apakah ini benar atau tidak, dan satu hal tidak ada bantuan apapun yang memungut biaya.
Iya, pakai tidak ada uang apa
uang muka
dan baik. Juga nggak ada uang tebusan. Ini kan bukan rumah sandera nih. Rumah sandera baik. Di baru kemudian ya. Ditebus baru lepas gitu.
Baik, Syedalon, kita break sejenak. Setelah break kita akan bergabung bersama Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh, yaitu Bapak Munsir SPMT. Pastikan Anda tetap bersama kami dan Anda bisa menyaksikan Cakrawala Serambi FM edisi hari ini via video streaming pada fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Akan kami lanjutkan sesaat lagi. 90,2 Serambi FM, Syedalon. Kita kembali dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini dengan topik mestinya tak tertipu lagi tawaran rumah bantuan. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, baik Anda yang sedang mendengarkan via radio ataupun untuk Anda yang sedang menyaksikan video streaming pada fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Baik, seperti yang kami janjikan kepada Anda, kini kita akan tersambung dengan Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh, Bapak Munzir SPMT. Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat, Pak Munzir, ya?
Alhamdulillah.
Baik. Ya, kali ini ada saya Niko Firza, Pak, sebagai announcer, dan juga ada narasumber kita di studio Serambi FM, redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia, yaitu Bung Yarmen Dinamika. Ingin sapa dulu Bung Yarmen, silakan. Ya,
assalamualaikum Pak Munzir.
Waalaikumsalam Bung Yarmen.
Ya, ada di kantor ya?
Ada di kantor.
Oke, mantap. Ya, kita diskusi dulu.
Baik, sebelum saya serahkan ke Bung Yarmen, Pak Munzir, mungkin Anda bisa memberikan tanggapan terkait dengan kejadian ini, Pak. Apa yang membuat masyarakat ini tertipu kembali, Pak, terkait dengan rumah bantuan ini?
Baik. Secara detail, memang banyak keinginan dari masyarakat untuk mengurus rumah, meminta rumah kepada pemerintah Aceh. Tapi mungkin teman-teman masyarakat itu banyak yang tidak mengerti prosedurnya seperti apa.
Iya.
Sehingga dengan keinginan memiliki rumah, baik itu rumah mereka harus dibangun kembali atau direhab. Karena memang fungsi kita di sosialnya lebih kepada rehab, Pak. Jadi mungkin secara prosedur mereka tidak ngerti harus kemana dulu. Jadi di saat ada yang menawarkan, ada orang-orang yang kepingin mendapat penghasilan yang cepat, ditawarin dengan iming-iming segala macam, ya mereka sambut itu.
Ya, prosedur semestinya bagaimana, Pak Munzir?
Mestinya mereka tetap ada usulan dari kabupaten. Mereka mengusulkan kepada kabupaten di tempat wilayah mereka tinggal, sehingga nanti dari kabupaten mengarahkan harus membuat proposal atau seperti apa bentuknya. Untuk yang detail, untuk yang kriteria kita di Dinas Sosial ini kan ada petugas sosial di setiap kecamatan yang bisa memfasilitasi, membantu mereka gimana cara untuk memperoleh bantuan rumah tersebut. Sehingga inisiatif seperti ini yang agak, mungkin saya bisa sampaikan, inisiatif bantuan rumah ini disambut oleh Bapeda di akhir tahun lalu untuk memverifikasi kembali, ya, memverifikasi kembali rumah-rumah yang memang layak untuk dibantu. Sehingga di Bapeda itu kan ada tim yang dibentuk oleh tim penanganan fakir miskin itu,
yeah,
untuk memverifikasi kembali dari data-data basis data terpadu. Sehingga tahun ini inisiatif kami tetap menggunakan data-data yang sudah diverifikasi oleh Bapeda tersebut.
Baik.
Oke.
Ya, silakan Bung Yarmen.
Kalau itu Basisnya adalah bantuan dari pemerintah Aceh melalui dinas sosial. Nah, kalau yang seperti ini, seperti yang dijanjikan oleh pelaku bahwa ini adalah dari pemerintah pusat dan prosedurnya harus bayar uang muka dan pakai uang tebusan, itu gimana itu?
Mohon maaf Pak Herman, sebenarnya saya informasi tersebut tidak ada terekam tentang itu.
Oh gitu.
Saya terima. Jadi saya fokus kepada bantuan-bantuan yang di tingkat daerah ya, khususnya untuk dinas sosial kita memfasilitasi rumah yang rehab. Jadi ada beberapa rumah yang juga mereka usulkan untuk dibantu. Pas kita lihat rumah ini ternyata tidak layak lagi untuk direhab, ya harus dibangun kembali. Kita diposisikan mengembalikan itu kepada dinas Perkim.
Oh gitu.
Yang tugasnya membangun
ulang,
membangun
ya.
Kembali.
Ya, jadi standar resmi dari dinas sosial, ya. Kalau ada rumah yang harus direhab, katakanlah rehab sedang atau rehab apa setelah sedang, apa istilahnya, rehab total ya,
rehab ringan
sedang atau total, itu tetap saja tidak ada prosedur bayar uang muka dan uang tebusan kan?
Tidak ada.
Nah, tidak, itu yang tidak penting ada. Ini yang penting sekali. Nah, bagaimana Pak Munjir menyampaikan pesan kepada masyarakat, silakan saja, bahwa dinas sosial atau bahkan pemerintah dari pusat pun kalau mau dia bantu ya berdasarkan data yang benar dan kemudian tidak menempuh cara-cara yang seperti ini gitu.
Baik. Jadi kepada instansi yang menangani baik itu membangun rumah atau rehab rumah. Mm-hmm. Karena untuk di Aceh itu ada 4 instansi yang memfasilitasi pembangunan rumah dan merehab rumah, yaitu Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas Baitul Mal dan BPBG. Dalam rangka memvalidkan data-data yang usulan masyarakat untuk dibangun rumah atau direhab rumah, tetap tidak melayani ada oknum-oknum yang datang mewakili beberapa masyarakat gitu. Jadi kita tetap berhubungan kepada masing-masing masyarakat yang akan kita data untuk kita bantu rumah. Mungkin itu kepada juga masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming ataupun keinginan-keinginan orang-orang tertentu untuk memberi bantuan seperti itu. Mungkin itu Pak Yarmen.
Oke. Tahun lalu ada contoh nggak yang Pak Munjir bisa tunjukkan bahwa dinas sosial atau pemerintah Aceh melalui dinas sosial melakukan program pengadaan rumah untuk rehab segala macam, tunjukkan lokasinya dan kemudian itu prosedurnya tidak seperti yang ditempuh oleh pelaku ini gitu.
Ya, baik. Hampir semua kabupaten kota tahun lalu itu kita bantu tapi berdasarkan porsi yang sudah ditetapkan.
Oke.
Okay. Yeah. Jadi yang ditetapkan mungkin setiap kabupaten kemarin kita ngambil rata-rata 20 rumah yang direhab. Tahun ini juga seperti itu insyaallah. Kita dinas sosial setelah mendapatkan usulan dari kabupaten, kita memverifikasi kembali atau memvalidasi kembali, baik itu memverifikasi kelayakan mereka menerima bantuan dan memverifikasi teknisnya. Artinya memverifikasi teknis karena sifatnya merehab rumah itu kan tidak kepada artinya bahan, kita kan sifatnya memberi bahan bangunan.
Oh, kita beri bahan bangunan.
Okay. Kemudian kita harapkan dari masyarakat itu ada azas gotong royongnya untuk membantu rumah yang kita bantu bahan bangunan tersebut untuk merealisasikan rehab rumah mereka. Tapi mungkin polanya agak sedikit beda dengan tahun ini. Tahun ini juga kita anggarkan ongkos per satu rumah itu 2,5 juta. Artinya itu untuk membantu azas gotong royong mereka dalam membangun atau merehab rumah yang kita sasarkan. Mungkin memang minim ongkos tersebut, tapi bisa melayani kerjasama gotong royongnya di situ terhadap rumah yang kita bantu. Mungkin itu Pak Yarmen.
Yeah.
Kalau contohnya hampir semua kabupaten ada.
Oh gitu ya.
Di Biren, malahan kalau tahun lalu itu Biren ada minta melalui dana migas mereka, itu lumayan besar sampai 400 rumah.
Dana migas dari migas milik provinsi maksudnya?
migas kabupaten. Nah, itu karena memang itu khusus permintaan mereka dari kabupaten itu sampai 400 rumah.
Itu dipenuhi, karena dipenuhi ya, kan, oleh dinas sosial.
Sudah dipenuhi tahun lalu sudah. Sudah kita laksanakan malahan.
Nah, itu kalau kita kaitkan dengan Musrenbang, itu pengusulannya masuk sejak Musrenbang dari tingkat desa, kabupaten, kecamatan, kota, kabupaten, kota hingga provinsi, atau bisa dadakan seperti itu? Gimana? Per kasus?
Sesuai dengan kita telah dokumen mereka untuk dimasukkan ke Musrenbang, itu malahan itu dari usulan kecamatan, Bang Yermin. Jadi setiap kecamatan dibuka keran untuk mengusulkan rumah-rumah yang akan direhab, gitu kan? Diakumulasi di tingkat kabupaten, kemudian kabupaten mengusulkan kepada kita di provinsi. Gitu. Kalau nilainya memang tahun lalu agak miris kita di angka 10 juta bahan bangunan yang dibantu, tapi memang ada beberapa masyarakat yang memang masih kecil sekali bantuan bahan bangunan rumah tersebut. Tapi insya Allah tahun ini kita plotkan untuk satu rumah di angka bahan bangunan 20 juta.
Bahan bangunan 20 juta.
20 juta sesuai dengan permintaan mereka. Jadi misalnya mereka ada yang mau rehab dinding, makanya di situ sebelumnya kan kita lakukan verifikasi teknis. Oh, rumah tersebut ini kayaknya yang kita lakukan rehab itu dinding saja, atau atap saja, atau lantainya gitu kan.
Oke, jadi kalau dinas sosial tuh nggak pernah utuh rumah ya, karena kalau utuh rumah itu udah jadi perkim gitu.
Perkim, Pak.
Perkim ya.
Jadi itu, dinas sosial tidak.
Itu bagaimana koordinasinya tuh sampai tingkat keberapa kerusakan baru kemudian dialihkan ke perkim setelah dilakukan observasi?
Kita kalau usulan itu kan sebenarnya sudah dibagi dari awal waktu Musrenbang itu. Jadi ada beberapa rumah yang memang harus dibangun kembali dengan status rumah tersebut tidak mungkin direhab. Tidak mungkin dilakukan rehab. Artinya gini, kalau misalnya mau direhab atap, tingkat naik ke atas mau memperbaiki atap tersebut aja sudah enggak memungkinkan,
kan? Benar,
bakal rubuh
rumah itu ya, jadi betul.
Nah, ini harus dibangun kembali. Mungkin itu kriterianya, Bang Yermin.
Kalau setahu Pak Munjir dari dinas Perkim itu biasanya mengalokasikan uangnya berapa? Tadi kan satu rumah maksimal di dinas sosial itu 20 juta, tujuannya tadi untuk pembelian bahan, betul ya?
Iya, dalam bentuk bahan bangunan.
Nah, kalau teman-teman di dinas Perkim itu bisa sampai 60 atau lebih?
Waduh, saya nggak tahu ya, tahun ini mereka. Kayaknya tahun lalu itu sekitar angka 70-an.
Oh, sampai 70 lagi ya? Ya, karena kenaikan harga. Oke. Itu tipe rumah selalu tipe 36 ukurannya?
Tipe
36 ya. Oke lah. Ya, apalagi kira-kira yang di dinas sosial itu rawan, rawan penipuan maksud saya. Dinas sosialnya betul menjalankan amanah, tapi ada saja orang di lapangan yang tiba-tiba membelokkan informasi sehingga dia meraih keuntungan dari bantuan-bantuan yang sebetulnya tanpa uang muka pun, tanpa uang tebusan pun mereka bisa dapat gitu. Apalagi yang Pak Munjir tahu, di dinas sosial itu sering kejadian yang kurang lebih seperti ini, masyarakat tertipu oleh orang-orang tertentu.
Jadi kekhawatiran terhadap penerima, mungkin Bang Yermin, kekhawatiran kita, yang pertama kita khawatir si penerima ini layak nggak menerima, kan gitu. Makanya tahun ini kita persyaratkan semua itu harus dari basis data terpadu. Jadi basis data terpadu sendiri kan memang itu kan data tahun 2015. Ini kejadian tahun lalu juga kita alamin. Ada orang-orang yang masuk dalam BDT, nama-nama masuk dalam BDT, minta bantuan rumah. Di awalnya kita setujui sebelum kita lihat rumahnya. Tapi setelah kita kunjungi, ini memang tidak layak lagi dibantu. Artinya status orang yang masih dalam BDT itu ternyata sudah berubah. Dia sudah tidak miskin lagi.
Tidak miskin lagi. Okay.
Jadi mungkin karena data tahun 2015, 2016 dia lulus pegawai, kan gitu. Kan ada hal-hal seperti itu ada. Tapi itu tetap kita reject, kita minta digantikan sama kabupaten, kan, nama-nama penerima. Jadi memang riskan sekali untuk penerima nih, Pak. Saat kita memverifikasi itu, ada orang-orang di tingkat kabupaten yang terus
putus. Iya. Sayang sekali Sirdalon terputus, tapi tentu kita sudah banyak dapat gambaran dan juga informasi terkait dengan kejadian yang telah menimpa warga Biren. Ya, tapi yang pasti adalah dalam hal bantuan rumah ini, Dinas Sosial tidak pernah membantu dari segi utuh, tapi lebih kepada rehab, demikian Bung Yermin ya.
Yeah.
Baik, nanti kita akan kembali lagi dan pastikan Anda tetap bersama kami Sherlon, masih dengan topik kita mestinya tak tertipu lagi tawaran rumah bantuan. Baru saja kita dengarkan paparan dari Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh, Bapak Munzir SPMT. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hai Blue. 90,2 Seram BFM, Sherlon, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita masuk di sesi akhir pada momen atau kesempatan kali ini. Mestinya tak tertipu lagi tawaran rumah bantuan, itu menjadi topik kita. Masih bersama Redaktur Pelaksana Harian Seram Indonesia, Bung Yermin Dinamika. Baik Bung, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Munzir ya, berkenaan dengan kejadian ini. Dan ketika beliau menempatkan posisi sebagai pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Aceh, maka setiap bantuan yang diberikan itu tentu tidak diberikan dalam bentuk rumah utuh ya, ataupun dibangun dari awal, melainkan hanya dalam bentuk rehab, demikian ya. Apa komentar Anda terkait hal ini?
Ya, ini memang dua hal yang berbeda ya. Kasus ini adalah kasus penipuan
ya,
yang menurut dia akan dibangun dari nol gitu
ya,
dari awal. Sementara ketika kita minta Dinas Sosial sebagai narasumber, ternyata mereka itu hanya punya kewenangan untuk mengalokasikan dana terhadap rumah itu ya, rumah yang sifatnya rehab. Kan sering ya, habis bencana tiba-tiba ada gempa, terus kemudian ada longsor, terus kemudian abrasi, itu kan sering rumah itu mengalami kerusakan.
Yeah.
Kan ada kategori rusak, rusak ringan, rusak sedang, rusak parah kan gitu kan.
Yeah.
Nah, kalau rusak ringan masih bisa direhab, rusak sedang masih bisa direhab. Kalau rusak parah pun mungkin sebetulnya masih bisa direhab, kecuali bangunan itu runtuh habis atau hanyut. Nah, kalau itu otomatis tidak mungkin mereka lakukan, karena kalau sudah membangun dari nol kembali, dari awal kembali, itu sudah berada pada tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Penduduk
Perkim, yeah,
katanya. Jadi baguslah hari ini kita tahu informasi bahwa kalau rumah-rumah rusak dan kemudian harus direhab, itu wewenangnya ada pada Dinas Sosial. Tetapi kalau harus dibangun ulang ya, dibangun baru,
yeah,
meskipun di titik lokasi yang bersangkutan, itu sudah lain lagi dinas yang menanganinya. Jadi yang terpenting dari pesan Pak Munzir tadi itu adalah jangan sampai masyarakat kita tertipu lagi, apakah itu dengan rehab, program yeah, rehab, apakah itu dengan program bangun baru. Karena pada dasarnya tidak ada satupun program rehab maupun program pengadaan rumah baru itu yang didahului dengan cara yang seperti ini. Kasihkan dulu uang muka. Uang muka itu kan biasanya kalau kita beli mobil rumah di developer kan, ya kan?
Yeah,
DP-nya yeah, 10%, DP-nya yeah, 30%. Itu baru kita kasih, baru kemudian diuruskan rumah itu atas nama kita.
Yeah.
Setelah itu akad kredit, baru kemudian bisa memiliki yeah, rumah itu. Kalau ini kan lain lagi. Ini namanya rumah bantuan. Masa kemudian yeah, ada uang muka, kemudian ada lagi uang tebus. Uang tebusnya itu menariknya itu bisa ditawar-tawar kan. Semula kan dia patok tuh 20 juta per satu rumah.
Yeah.
Terus kepada Ridwan, orang yang pertama dia rayu, udahlah Ridwan, kalau kamu enggak punya uang 20 juta, 15 juta pun jadi. Tapi syaratnya kamu beritahu kepada keluarga-keluarga kamu supaya mereka juga mengurus. Ya, oke, okay, akhirnya Ridwan membayar uang 15 juta, betul rumahnya dibangunkan, tapi sampai 50% dihentikan sama sekali, tidak ada atap rumah itu, baru dinding saja.
Yeah.
Dan sebetulnya udah impas karena dia udah ngasih uang 20 juta plus dia kasih juga sepeda motor, dia kasih lagi akta rumah, akta gitu
rumah,
kan.
Ya.
Nah, itu yang sekarang dilarikan oleh si yeah, pelaku. Adapun teman dia satu lagi itu juga diperdaya seperti itu, sehingga hanya dibangunkan lebih rendah lagi, persentasenya hanya 45%, ujung-ujungnya yang bersangkutan lari lagi. Nah, bayangkan orang yang dari depan rumahnya hanya ada satu onggokan pasir, satu onggokan batu ya, atau di tempat lain ada satu onggokan batu bata, seolah-olah rumah ini mau dibangun, tapi uangnya membeli batu bata mungkin dengan uang 6 juta dah dapat satu truk besar ya.
Yeah.
Nah, tapi uang ini bayarnya 20 juta, masih untung yang pelakunya ini. Membeli pasir hanya 200 ribu satu truk, ya, dia udah melarikan uang sampai 8 juta, 6 juta atau 10 juta. Jadi ini yang jadi masalah besar, bahwa Kenapa? Sungguh saya nggak habis pikir, kita nggak habis pikir atas nama Serambi. Berkali-kali media sudah memberitakan, bahkan Wakil Gubernur Aceh, Pak Mujakir Manap, ketika itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPA, Komite Peralihan Aceh, mengingatkan betul, wahai ASG, ASG itu Aceh Security Group, yang beberapa anggotanya itu bermain dengan cara ini juga. Karena mereka adalah bekas kombatan, sudah terlatih menjadi security, menjadi satpam, calon satpam, ya belum direkrut, mereka ada beberapa orang yang main seperti ini. Nah, datangi masyarakat, terus kemudian organisir, katanya akan ada bantuan. Nah, masyarakat percaya, kasih duit, enggak taunya sampai habis masa jabatan gubernur ya Jaini dan wakil gubernur Mujakir Manap, itu bantuan itu tidak pernah datang. Jadi korbannya udah ada. Atas dasar itulah kemarin Pak Mujakir Manap mengimbau ASG jangan lagi bermain seperti ini, dan karena memang enggak pernah terrealisasi. Jangan kibuli masyarakat, jangan perdaya masyarakat. Nah, 2 tahun kemudian dari masa imbauan yang seperti itu, kejadian lagi gitu. Saya yakin ke depan akan kejadian lagi. Baik. Nampaknya pemainnya itu dia amati betul mana daerah, mana kabupaten yang belum kena giliran musibah kan gitu kan. Contohnya tadi Aceh Utara udah pernah, dia nggak main lagi di situ. Dia di Subuh Salam udah pernah, PD udah, Aceh Besar udah pernah. Dan sekarang dia beralih ke Birun. Padahal Birun sama Aceh Utara itu kan satu kawasan pasir, raya lah kan. Itu yang kita nggak habis pikir. Jadi oleh karenanya selain kita minta dinas sosial sering-sering menginformasikan ini ke masyarakat, yang paling penting juga adalah kewajiban dari dinas komunikasi informasi dan persandian. Ini wajib mereka sampaikan gitu. Kalau nggak nanti coba ketika orang bersalah lagi atau apa jadi korban lagi, lembaga ini bisa kita persalahkan. Orang lembaga pemerintah yang seharusnya menyampaikan informasi pembangunan atau informasi yang seharusnya didapat oleh masyarakat tidak mereka sampaikan, kita bisa gugat itu dinas-dinas terkait seperti itu. Terima kasih.
Baik, kita akan lihat seperti apa peran dinas terkait seperti yang Anda sampaikan tadi Bung Yarmen, sehingga bisa tersampaikan informasi kepada masyarakat dan tidak terulang kembali kejadian yang serupa, Bung ya. Baik, ya. Terima kasih Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syedalun, demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini, Senin 16 April 2018. Mestinya tak tertipu lagi tawaran rumah bantuan. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan ini via video streaming di Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan untuk Anda yang sudah mendengarkan, kami ucapkan terima kasih pula. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kini saya Nico Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.